VOA. Hogganoota Kongirasii Federaalawaa Oromoo arfan irratti murtiin dhumaa silaa har'a kennama jedhamee ture hafee dhaddacha jeeqxan jedhamuun adabbii hidhaa baatii ja'a mata mataatti itti muramee jira. Gama biraan kagalmee wal fakkaataa irratti himatamanii har'a dhiyaachuun irra ture namoonni kabiroo afur manni hidhaa hin dhiyeessin hafe. Himatamtoota galmee kanarra jiran 8 irratti murtii dhumaa kennuuf beellamni ji'a 1 kennameera. Abukaatoolee 2 jaallanniin haasofsiistee jirti.
Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Baqqalee Garbaaf, Obbo Addisuu Bullaallaaf abukaatolee dhaabbatan keessaa 1 ka ta'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa oolmaa dhaddacha har'aa akka jechuun ibsan.
Har'aaf murtii sadumaan kennina jedhaniiti kan beellaman turanii. Garuu akkuma dhaddacha jalqabee manni murtii maamiltoota keenya kanneen dhiyaamuu jalqabeen maamiltoonni iddooma ta'anii harka baasanii. Manni murtii si dhaabbataa jennaan hilma callisanii dubbachuus hin barbaanne isaan dhumarratti manni murtii dhaggachi jeeqxan jedhee sarmaan duratti baatii jaha dabee ture har'asiif kan ji'a jaha dabalataa biratti murteessee jira.
Callisuunis dhaddacha jeequudhaa akka seeraatti.
Dhaddacha jeequun koort koontantii kun aangoo mana murtiitiif kenname. Aangoo manni murtiitiif kenname kun manni murtii hojii abbaa seerummaa isaa. Haala addaan hin kenneen naamusa qabuun akka itti fufu gochisiisuu fi wanti isa kana gufachiisan irratti tarkaanfii akka fudhatu taasisuu fi aangoon kun kan kenname. Aangoon kun kan abbaan seeraa kabaja mana murtii ittiin eegsisu malee kan abbaan seeraa kabaja ofii ittiin eegsisu miti. Kana wajjin ogguu laallu amma jarri ni callisanii 1 lammaffaa dhiyaachuu isaanii. Ogummaan murtii yaa'amu bakkuma ta'anii harka baasanii jiru. Dhaabbachuu ni qabamu hin qabanu irratti illee kan nuti falmii gaggeessinee jirra. 1 dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaan bakka bu'anii dhaabbachi dhiyaanne waan ta'eef itis dhiyaannee jirra isaanis dhiyaatanii jiru. Kabaja mana murtiitiif immoo nuti dhaabbannee jirra. 2 immoo seera deemsa falmii akka 1127 namni yeroo jalqabaatii fi yeroo mana murtii dhiyaatu keessattuu. Dhagaa jennaan nuti gaafa falmiin dhagahamutti himataman oksii yookaan immoo keessa himatamtoonni dhaabbatan keessa seenee eenyummaan isaa mirkanaa'ee isa sanaan jedha. Har'a immoo murtii bule falmiin geggeeffamu jiru hojiin manni murtii danqamu jiru murtii soo kan dubbifamu ta'e noormaalii himatamtoota qofa osoo hin taane numaanuu taa'aa dhaggeeffadhaa jedha manni murtii yeroo baay'ee. Nuti dhaabbannee jirra isaanii dirqama ka'uus hin qabanii. Ka'aa jedhanii immoo manni murtii akkasitti irra deddeebi'ee dubbii barbaaduun kun gaarii miti kan jedhu falmii kaafnee turre kabajaan mana murtiitu xinnaatee kabajaa abbootii seeraatu xinnaatee daqiiqaa 30 fi hojii mana murtii danqisanii jirtan jedhe manni murtii jarri garuu ni callisanii. Gochi isaan godhan kun hojii mana murtii hojiin abbaa seerummaa sun fuulduratti akka hin deemne kan godhu miti.
Yeroo darbe murtiitu kennamatu jedhamu beellama akka qaban hin beeku jedhe. Isa dura immoo isaan dhiyaatanii falmii gaggeessaniin mana murtii jeeqxanii jedhame adabii hidhaa baatii ja'aa kenname arfan irratti. Amma immoo hin callistan jedhame baatii kan biraa ja'a kenname. Kun beekaa wanti deemaa jiru waan fakkeessu hin qabu.
Noormaalii manni murtii tarkaanfitti deemuun dura namoonni mana murtii himatamanii dhiyaatan kun miidhaa adda addaatu isaan irra ga'ee dhufa. Lammaffaa immoo. Deemsuma fannii kanarratti mormiin isaan qaban baay'eedha. Maatii isaaniitiin addaan banee amma isaan waggaa 6 fa'aaf deemanii beellama darbe irratti tarkaanfii hogguu fudhatamu 1 keessattuu akka namoonni akka ragaa ittisaatti nuti caqafanne aangaa'onni mootummaa kan naannoo Oromiyaa beellamni yoo haa jijjiiramu malee ni dhiyaannaa jedhanii dhagaa barreessanii turan. Kan biraas kan mana sirreessaa Andu'aalamarraa keessa akka nu dhiyaatu kan gaafanne jira. 3 irratti immoo. Ragaan bifa dookumentariitiin aangaa'onni mootummaa yeroo adda addaa ibsa adda addaa haasawa adda addaa taasisan kan dhimma isaan ittiin himataman kanaan wal qabatu televizyiinii Oromiyaa OBN irraa kan dhiyaatu gaafannee turre. Kana qofa otoo hin taane bilbilli isaan namootaan ittiin wal qunnaman jedhan sani bilbilli sun kan isaanii jiru kan isaanii miti akka addaan nu baasu Itiyoo Teleekoomitti akka nu barreeffamu gaafannee turre. Dhumarratti immoo. Jechummaan isaan haasaa namoota adda addaatiin godhanii ebalu kakaasanii jiran kun sagari ini sani, karena berawi dan macam nama raja agak berlut sijilan karena lah akan dia juga fenekur. Mami murti raga itu sani tu, dah fenekan hunda isim berbaju so anak tu sini beka ibu berderbu. Ima tamtu tak karena raja macam tu dia mau kata tu ini isim mami janda. Taraf ima tamtu ni ini kulisan arsu janda isan dan visu janda. Mami murti moha isan kes jiran karena tu berkap sisi. Kerabat dari raja fatu takkan kamu mana murti. Kanda beri cian jerak. Isara sanu yunggal. Kanaf mana murti beralis. Oh serabu woi mulla ta. Perkara fitu fitu woi mulla ta. Walau madalat ikona mana dibawa nista.
Karena tanah ni mana mana murti. Ya cun malib berbaca.
Mana murti inca baju mana leh saudara tamu kita mah. Amak mana murti kerma saudara tamu tuju deh mana jerak fatka dekah. Amat terkam siam mana sam fatan kanani. Ima tamtu tak isa, tutu yu amu sudah cajira, mahala dan becera di ima juru, hangga umat cibib bisa niti, anu meratu terkampi wang perus niti fakati itu yang personali. Obobaha mokonin wahai bikinnya, di lama darbi santu ture, manu murti kana duret abad cu isa ni tulfa di tiara, fani akwana makani cu dan jicu, urduha kan franjit. Amma ima tamtu tuk ofati miti, niti oge su tahu, wunti di ima juru gara sudah di, wan di ima juru fakata ka.
Bapak kalan ni wayan ijazani raganos bithala jira way wal ansau bapak kalan rati wanti harawan agam jira
arra wanti gafat cuburu tiko pevniti wayan ijazani rajite akasa mani murti armandura jeje tikeniti demanjuru anamu mani murti ira dhmc atas tamani yalun ijazani atikan arga cuden dan iban jawara sakera tinugulu gafat cuburin turay ali umane sakaspre gafat cuburin dendi. Guruan ada tiga ni sedih itu murti satu mana ke ni najisan ni. Ima tamtu tak kena rasa cuma asyik aja mu apa tahu ini cuma mahu janda.
Galme mawal fakata rasa murti uma niken nama kajet ame nama ta afurif abu kato katan obon demu ibsa manihit ahin esin hafusa dubatu.
Ina kama sedih kita jadi firma. Ina kama kuda terkota bayi naruda. Ina kama kuda lamata sesayu di bani. Ina kama kuda arsa derajat merdaka. Bila masyarakat kita bani turani, jangan majlis turani, daripada malam afkudan, mana mesti itu mana sunnah sada sini, kumalis sairinan, mana sunnah sada ini gunggure, amma bila macam itu pun sudah jadi, amma kalau jadi pun dia ni.
Arahnya suri suf sebab ini sangkain namain.
Jaga si malik dia suri sejengnya, gafat engkau zaman ni mesti ada jaga sunnah sana ini bani, jadi jadi sini.
Neroder besi inuban nak kabel lama kabani jadah miara si inuban ne jadah ni kun sebab iku usah tau denda.
Sebab aku usah lemati, sebab ada jasa serak kamu lemati, jadah si lejaru. Boleh sekarang aku siapa siapa, udara bajaian mazhab kabel lama sekarang itu tak kabilu dan ejek.
Mamil tonik esangkun arfan raga itisadi fatani fit aniru.
Tak kegal men kau suci raga insani kata fatani jiru, kata fatani jiru. Murtada garu, yang lekona rafudat tu dide, edan ulle fitate, edan ulle fitate, edan ulle fitate, yang angga pun bela mejani kahat engkau. Kanar mana murtadi woligan lu dinne, amma jasa bela mejani untuk tiok kaisam murtadi asali. Mami tuhin ke, orang kanan murtada jadi. Raja fitan jadi, orang kanjir umar raja nu dumin mana murtada. Aku mau raka ya raja istiqa, istiwan jadi. Raja tu senin le antara kafir, orang demo bilka mampir tu kan dengan ini kan tu fanta tu bilam itu anu titi lah lagi tu kan. Sangkan arfan kesa tu bayan aruda. Kalau tu ambil si afuri senin si afu, sebab ambil cuman ini mana mungkin beda yo mana selesa jasa tu. Ini dalam pertanyaan sebab kanan kan jenat. Nama ini macam seri tu jadi. Around the senin ni. Karena jaga apa macam ni mungkin dia akan kanan le apa kanan sama. Ia tak sih bilam memegu tu.
Obbo Abdul Jabbar Hussein Gammadaf Obbo Wandimu Ibsa Debi Nukennanit Maka Radio Sagale Amerikan Edu Galatefana.